Campus FM gli presenta Melodii Sajfin, program bazla ta' mużika varjata, bit-tejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom s-semmija kun istedinkom tibqgħu miegħi waqt l-ewwel programm Melodiji Sajfin f'din l-iskeda ġdida ta' Campus FM. Dan huwa programm maħsub biex iżommilkom kumpanija għal din l-iskeda tas-sajf u ser ikolna l-okkażjoni li napprezzaw taħlita ta' mużika klassika, imma wkoll b'xi siltiet jazz u anki xi laqta ta' mużika popolari. Is-silta li fetħet il-programm tagħna kienet l-Allegro mill-Quintet for Harpsichord and Strings ta' Padre Antonio Soler. Nibdew bil-mużika tal-kompożitur Barokk Jan Dismas Zelenka, imwieled fir-Repubblika Ċeka, reġjun li dak iż-żmien kien magħruf bħala l-Bohemja. Huwa ġie impjegat mal-aristokrazija ta' Praga u Dresden fost l-oħrajn. Zelenka kiteb xogħlijiet sagri u oħrajn sekulari. Il-kompożizzjonijiet tiegħu spiss ikollhom struttura u kontrapunti elaborati. Fuq kollox il-varjetà ta' xogħlijiet ta' Zelenka turi kif il-kompożitur kien konxju ta' diversi stili mużikali li kienu in voga f'diversi pajjiżi Ewropej ta' dak iż-żmien. Ta' Jan Dismas Zelenka ser nisimgħu t-tielet moviment, Allegro, li jara il-konċerto a' 8 konċertanti in sol, li ser jiġi segwit mill-Freiburg Baroque Orchestra imexxija mill-violinist Gottfried von der Goltz.
Thank you.
Smajna l-Allegro li jara il-konċerto a 8 konċertanti in sol ta' Jan Dismas Zelenka. L-interpretazzjoni kienet dik tal-Freiburg Baroque Orchestra imexxija mill-violinist Gottfried von der Goltz. Inkomplussa bil-Jupiter Symphony ta' Mozart, is-sinfonija numru 41. Fil-mitoloġija rumana, Jupiter kien l-alla ta' smewwid li jieħu ħsieb il-kundizzjonijiet atmosferiċi u li ħabbar avvenimenti tal-futur b'sinjali fis-smewwid. Jupiter hija wkoll il-ħames pjaneta fis-sistema solari tagħna, imma s'intendi meta Mozart kiteb din l-aħħar sinfonija tiegħu ftit li xejn kienet magħrufa l-eżistenza ta' din il-pjaneta. Minn dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro Vivace. Thank you. Sinfonija numru 41 ta' Mozart smajna l-ewwel moviment Allegro Vivace. Il-mużika li ser nisimgħu issa toħodna fix-xena tal-jazz klassiku permezz tal-mibki Dave Brubeck. Brubeck kien pjanistu kompożitur li għad flimkien it-taħriġ klassiku mal-ħiliet tiegħu fl-improvvizzazzjoni. Huwa ħadem ma' diversi mużiċisti oħra imma l-aktar ma' sassofonist Paul Desmond. Brubeck kiteb qatt ta' siltiet li llum jitqisu bħala klassiċi ta' repertorju jazz. Fosthom din li ser nisimgħu aħna, Take 5. kienet il-kompożizzjoni Take 5 interpretata minn Dave Brubeck. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Barokk Malti Francesco Azzopardi. Azzopardi kien il-kompożitur Malti l-aktar prominenti fis-seklu 18. Huwa studja l-mużika l-ewwel f'Malta taħt Michelangelo Vella u aktar tard fil-Konservatorju Napolitan ta' San Onofrio taħt Carlo Contumacci li qabel kien student ta' Alessandro Scarlatti. Azzopardi beda l-karriera tiegħu f'Napli u meta ġie lura Malta inħatar organist tal-Kattedral tal-Imdina fejn il-maestro di kappella kien Benigno Zarafa. Azzopardi kitab ħafna xogħlijiet l-aktar ta' mużika sagra. Wieħed mis-suċċessi li kellu kien l-oratorju La Passjone di Cristo li huwa msejjes fuq libret ta' Metastasio u li Azzopardi stess iddirija fit-Teatru Manuel fl-1782. Ix-xogħol ta' Francesco Azzopardi li ser nisimgħu huwa Sinfonija numru 22, kompożizzjoni bi tliet movimenti, Allegro Moderato, Largo u Allegro. L-interpretazzjoni hija tal-Ġubal Orchestra imexxija mir-Reverendu John Galia. smajna s-sinfonija numru 22 ta' Francesco Azzopardi, eseguita mill-ġubalu orkestra emmexxija mir-reverendu John Galia. Inkomplu bil-Polovtsian Dances mill-opra Prince Igor ta' Aleksander Borodin. Ta' minnejdu li l-kompożitur ma laħaqx lesta din l-opra, u kienu l-kompożituri Nikolaj Rimski-Korsakov u Aleksander Glazunov li temmew dan ix-xogħol, li mbagħad ittella l-ewwel darba fl-1890. L-opra Prince Igor hija msejsa fuq ġraja medjevali li tirrakkonta battalja bejn l-antenati tar-Russi u l-Polovtsians li kienu razzetz nomadi. Borodin uża temi differenti f'din l-opra biex jiddistingwi bejn dawn ir-razzetz jew nazzjonijiet differenti. Il-Polovtsian Dances sikwit jittellaw indipendentement mill-opra oriġinali, u teżisti kemm verżjoni orkestrali u anke dik li tinkludi partijiet korali. Is-set ta' Polovtsian Dances ta' Aleksander Borodin ser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic immexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan. Thank you.
Yeah.
smajna set ta' Polovzian Dances ta' Aleksander Borodin li ġie segwit mil-Berlin Philharmonic imexxija mis-surmast Herbert von Karajan. Lokna partikolari li ser ikolna kull ġimgħa f'dan il-programm hija dik fejn nitkellmu u nisimgħu xi mużika ta' xi kantawturi partikolari. Għal dan l-ewwel programm fis-sensiela ħsibt li nitkellmu dwar John Lennon u Paul McCartney. L-lum ser nikkonsidraw il-mużika tagħhom bħala membri tal-grupp The Beatles, fil-waqt li fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla nagħtu ħarsa lejn il-karriri solisti tagħhom. Il-Beatles naqdu f'Liverpool fl-1960 fejn apparti Lennon u McCartney kien hemm ukoll George Harrison u Ringo Starr li ukoll taw kontribut notevoli fil-grupp. Ta' min ngħidu li Lennon, McCartney u Harrison kienu ilhom idoqqu flimkien issa minn xi snin qabel. L-ewwel suċċess tagħhom kienet il-kanzunetta Love Me Do tal-1962. F'din il-parti tal-karriera tagħhom, il-grupp kiseb popolarità għal kanzunetti melodiċi bil-vuċijiet komplementari tal-membri rispettivi. L-ewwel silta ta' The Beatles li ser nisimgħu hija You Can't Do That.
I got something to say that might cause you pain. If I catch you talking to that boy again, I'm gonna let you down. Tell you one more time, I think it's a sin. I think I let you down.
Let you down.
I leave you flat.
Gonna let you down and leave you flat.
Because I told you before, oh, you can't do that. Everybody's green. Cause I'm the one who won your love. But if they'd see
Smajna You Can't Do That tal-grupp The Beatles. Fl-1964 ħareġ it-tielet album tal-grupp A Hard Day's Night. Hawnhekk il-kanzunetti kienu kollha miktubin mill-membri tal-grupp u dawn jinkludu wkoll uħud mill-aktar famużi tagħhom bħal Can't Buy Me Love, And I Love Her, I'll Be Back u A Hard Day's Night. Wara li smajna You Can't Do That minn dan l-album, issa ser nisimgħu wkoll Things We Said Today.
You say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me, somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today. You say you'll be mine, girl, till the end of time. These days such a kind girl seems so hard to find. Someday
to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love, and though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine. Girl, be the only one, love me all the time. Girl, we'll go on and on. Someday when we're dreaming deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love, though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine. Girl, be the only one, love me all the time. Girl, we'll go on and on. Someday when we're dreaming deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today.
Mill-album A Hard Day's Night tal-grupp The Beatles smajna Things We Said Today. Is-sena 1965 timmarka bidla konsiderevoli fil-karriera tal-Beatles, hekk kif il-kompożizzjonijiet u l-kanzunetti tagħhom bdew isiru dejjem aktar innovattivi jew mhux tas-soltu. Albums tagħhom bħal Rubber Soul tal-1965, Revolver tal-1966 u Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band tas-sena ta' wara jibqaw jissemmew bħala uħud mill-aħjar albums ta' snin 60. Mill-album Rubber Soul aħna ser nisimgħu l-kanzunetta The Word. Smajna l-kanzunetta The Word mill-album Rubber Soul tal-grupp The Beatles. Kif qed naqbel, il-recordings tardivi tal-grupp The Beatles bdew isiru dejjem aktar esperimentali, fejn influenzi orientali bdew jitħaltu mal-psikedelja li kienet invoga dak iż-żmien. Kanzunetti bħal Tomorrow Never Knows, Lucy in the Sky with Diamonds u Strawberry Fields Forever huma xi eżempji ta' dan. Aħna se nisimgħu din il-kanzunetta tal-aħħar. Smajna Strawberry Fields Forever ta' grupp The Beatles, dik il-kanzunetta naslu fit-tmiem ta' ħarsa tagħna lejn dan il-grupp, u l-ġimgħa d-dieħla nittrattaw il-karriri solisti ta' John Lennon u Paul McCartney. Nfakkarkom li tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.monteuniversitybroadcasting.com, dan huwa l-programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri. Morru lura repertorju klassiku bil-ħames sinfonija ta' Ludwig van Beethoven. Dan huwa xogħol fost l-aktar popolari fil-repertorju klassiku u ġie segwita l-ewwel darba fl-1808. Minkejja il-fantażija u l-ġmiel li jżejnu din il-mużika, jidher li l-pubbliku ma laqax dan ix-xogħol bil-ħeġġa li kien jistħoqlu l-ewwel darba li ġie segwit. Dan anke minħabba li l-kunċert kien wieħed twil ta' madwar 4 sigħat, u l-orkestra kienet għaddit dan ix-xogħol darba biss qabel it-tella fil-pubbliku. Minkejja dan fanqas minn sentejn l-importanza ta' din is-sinfonija ġiet rikonoxxuta mill-kritiċi. Mill-ħames sinfonija ta' Beethoven ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro con Brio li ser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic Orchestra imexxija Sur Mast Herbert von Karajan.
Thank you.
Dak kien l-ewwel moviment mill-ħames sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, segwit mill-Berlin Philharmonic Orchestra imexxija mis-solmast Herbert von Karajan. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika ta' kompożitur Taljan tas-seklu 17 Vincenzo Albrici. Huwa studja taħt il-kompożitur Giacomo Carissimi u għax iż-żmien kien impjegat bħala organist fil-Knejjes. Aktar tard flimkien ma' missieru uħuħ li kienu mużiċisti wkoll, beda jaħdem ma' Reġina Kristina tal-Iżvezja. Albrici mar ukoll l-Ingilterra fejn ġie impjegat bħala mużiċist mal-familja Rjali. Ħafna mix-xogħlijiet ta' Vincenzo Albrici li instabu huma ta' natura vokali. Ta' Vincenzo Albrici ser nisimgħu il-motett Sperate in Deo li ser jiġi segwit mill-Kappella Awgustana imexxija mis-surmast Matteo Messori.
Omni pulcore et pulsior, ceteris amabilior.
Smajna l-motet Sperate in Deo ta' Vincenzo Albrici, eseguit mill-Kappella Augustana il-Mexxija mis-Surmast Matteo Messori. Inkomplu b'xogħol tal-kompożitriċi tas-seklu 17 Francesca Caccini, li kienet ukoll poeta, tgħallem il-mużika, tkanta u ddoqq il-jut. Ta' minngħidu li missiera kien il-kompożitur Giulio Caccini, u dak iż-żmien kienu jirreferu għalija bħala la Ċekkina. Aktarx li Caccini komponiet għad ġmielu ta' xogħlijiet, madankollu huma ftit il-kompożizzjonijiet tagħha li għadhom jeżistu sal-lum. Fl-1618 ippubblikat ġabra ta' 36 kanzunetta fi stili tipiċi ta' dak iż-żmien. Ta' Francesca Caccini ser nisimgħu Ċaccona li ser tiġi segwita mill-violinist Luigi Cozzolino, il-kitarrist Andrea Benucci, Alfonso Fedi li jdoqq il-klaviċembalu, u Francesco Tomei lido il viola da gamba. Thank you. smajna ċakkona ta' Francesca Caccini, eseguita mill-violinist Luigi Cozzolino, il-chitarrist Andrea Benucci, Alfonso Fedi li da' il-klaviċembalu u Francesco Tomei li da' il-viola da' gamba. Hawnhekk ser naddu għas-silta minn qasam tal-jazz mingħand il-pjanistu kompożitur Chick Corea, li wara li ħadem ma' Miles Davis fis-snin 60 għaqat ukoll il-grupp tiegħu bl-isem ta' Return to Forever. Fl-1986 huwa ħareġ l-album The Chick Corea Electric Band akkumpanjat minn mużiċisti oħra fosthom John Patitucci. Hawnhekk id-daqq tat-tastili elettroniċi jieħu parti prominenti kif kien invoga lura fis-snin 80. Minn dan l-album ser nisimgħu Electric City. Smajna l-kompożizzjoni Electric City ta' Chick Corea Electric Band. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Minnaħa tiegħi nirringrazzja lit-tekniċi li kellna magħna Carmelu Grech u Redent Abdilla. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistridinkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Melodiji sajfin. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Nfakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji sajfin li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu iżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.